Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Ja, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Španski pravosudni organi pokrenuli ekstradicioni postupak protiv Luke Bojevića, Vladimira Milisavljevića i Siniče Petrića po zahtevu Srbije za njihovo izručenje. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio da su uhapšeni osumnjičeni za pljačku veka u kojoj je oteto 850.000 evra u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Tokom zime u Srbiji zabeležen najveći pad industrijske proizvodnje u poslednjih 12 godina, pokazuje analiza Ekonomskog instituta. Ukoliko se trend nastavi, preti recesija. Ističe rok prema kojem sirijska vlada treba da počne sprovođenje mirovnog plana i obustavi nasilje. Uoči uskršnjih praznika, jaja poskupela i na 24 dinara po komadu, iako stručnjaci kažu da je realna maloprodajna cena između 12 i 15 dinara.
Pa to nema nigde, da dva jajeta koštaju jednu litru mleka. Sad, ja ne znam da li je lakše raniti kokošku ili raniti kravu.
Vreme sutra, prepodne sunčano, posle podne na oblačenje sa kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura od minus 2 do 8, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Španski pravosudni organi pokrenuli su ekstradicioni postupak protiv Luke Bojevića, Vladimira Milisavljevića i Siniše Petrića po zahtevu Srbije za njihovo izručenje, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović. Ona je posle sastanka u Madridu sa španskim kolegom Albertom Ruiz Gallardonom rekla da očekuje da će oni biti izručeni najkasnije u roku od godinu dana koliko može da traje ekstradicioni postupak. Iz Madrida Veljko Medić.
Tokom sastanka srpska ministarka pravde upoznala je španskog kolegu sa krivičnim delima zbog kojih su Bojović, Milisavljević i Petrić optuženi ili već osuđeni u Srbiji. Reč je o ubistvima, otmicama, terorizmu i pokušajima ubistava. Tokom ekstradicionog postupka pravosudni organi dve države razmenjivaće i eventualno nove dokaze koje prikupe protiv njih trojice. Namera je i jedne i druge strane da se postupak ekstradicije što pre završi. Sledeći zajednički korak Srbije i Španije biće zaplena imovine stečene kriminalom. Na udaru će naći osobe kojima se sudi u Srbiji, a koje posjeduju imovinu u Španiji. Vrednost te imovine se procenjuje na više desetina miliona evra. Ministarka pravde kaže da u jednom španskom gradu čak postoji takozvana Srpska ulica. Još se ne zna gde će se voditi postupak zbog ubistva bivšeg pripadnika zemunskog klana Milana Jurišića. Njegovo ubistvo bila je jedna od tema ova dva sastanka, a o tom ubistvu razgovarat će se i na sastanku državnih tužilaca Španije i Srbije.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da je policija uhapsila šest osoba koje se sumnjiče da su u martu prošle godine učestvovali u pljački pošiljke od 850.000 evra u Ustaničkoj ulici u Beogradu, ali da novac nije pronađen. Dačić je naglasio da su osumnjičeni za takozvanu pljačku veka, uhapšeni dok su se pripremali za novu pljačku, pripremila Đurđica Dragaš.
Organizator pljačke, Uroš Petrović, je posle višemesečnog bekstva uhapšen u vili na Zlatiboru, a Nenad Kurilo u kući od oko 1000 kvadrata u Novom Sadu. U policijskoj akciji u kojoj su uhapšene još četiri osobe pronađeno je oružje, municija, droga, ali ne i opljačkani novac. Ministar policije Ivica Dačić kaže da postoji osnovana sumnja da je grupa pripremala novo razbojništvo, pljačku 300.000 evra iz Dismarketa u Kragujevcu.
Oni su uhapšeni, znači, u toku kada su se logistički pripremali za tu novu pljačku, to govorim na osnovu nadzora njihovih komunikacija. Hapšenje je izvršeno na više lokacija, znači od Zlatibora pa do Novog Sada, i nadam se da će sad sledeći korak u toj istrazi biti u stvari potraga za novcem.
Ministar podseća da je reč o veoma opasnoj grupi kriminalaca na čijem čelu je bio Uroš Petrović.
Kažu da je ova grupa bila najozbiljnija kad je reč o pljačkama. Organizator ove grupe je više puta hapšen, već se vode tri procesa protiv njega. Ukupne vrednosti pljačke je oko 1.200.000 evra.
Podsetimo, 10. marta prošle godine naoružana grupa pljačkaša presrela je vozilom sa rotacionim svetlima transport novca ispred specijalnog suda u Ustaničkoj ulici. oteli su 5 džakova novca, povredili jednog radnika firme Securitas koja je prevozila novac Univerzal banke i pobegli autoputem u pravcu železničke stanice Prokop, gde su kasnije zapalili vozila kojima su bežali. 20 dana posle pljačke policija je uhapsila 8 osoba, a za Petrovićem i Kurilom raspisane su poternice.
Tokom zimskih meseci u Srbiji je zabeležen najveći pad industrijske proizvodnje u poslednje 3 decenije, pokazala je analiza Ekonomskog instituta. Stručnjak časopisa Makroekonomske analize i trendovi Stojan Stamenković upozorava da je inače skroman privredni rast doveden u pitanje i da, ukoliko se takav trend nastavi, Srbiji preti recesija. Beleži Milica Milovanović.
Odlazak US Steela, izuzetno hladno vreme i restrikcije struje obeležili su februar, mesec u kome je industrijska proizvodnja opala za 14,6% u odnosu na prošlogodišnji prosek. Stojan Stamenković kaže da je toliki pad uporediv samo sa 3 krizna meseca u bližoj prošlosti.
Jedna je bio juni 1992. godine kad su uvedene sankcije. Sledeći put je toliki pad u jednom mesecu bio ostvaren za vreme bombardovanja, znači u aprilu 1999. godine, i posle toga u vezi sa onim oktobarskim događajima, znači oktobar 2000. godine.
Ukoliko takvi podaci budu zabeleženi i u martu i aprilu, bit će doveden u pitanje skroman privredni rast od 0,5% koji je planiran za 2012. godinu, upozorava Stamenković.
Nama također može da zapreti i recesija ako se ove tendencije nastave. U tom pogledu, na neki način, gura nas i preteća recesija u Evropskoj uniji.
Deficit budžeta ipak je najizraženiji problem u ekonomskoj politici, zaključio je Stamenković. Podaci Ekonomskog instituta i Fiskalnog saveta kažu da bi minus u republičkoj kasi u prvom tromesečju mogao da premaši 30 milijardi dinara. Rešavanje problema deficita zato treba da bude prioritet nove vlade, smatraju stručnjaci Ekonomskog instituta.
Oko 900.000 radnika izgubilo je posao u Srbiji od 2000. godine do danas, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Mihajl Arandarenko. To je cena kojom je plaćen realni rast zarada po stopi koja je bila daleko iznad stope rasta bruto domaćeg proizvoda u posmatranom periodu, tvrdi Arandarenko u studiji Uticaj krize na zarade u Srbiji. Na zaposlenost će, navodi se u studiji, sasvim izvesno tek uticati i poslednje aprilsko povećanje minimalne zarade, pripremio Ivan Jovanović.
Do početka ekonomske krize u jesen 2008. godine zarade su po rečima profesora Mihajla Arandarenka realno rasle za oko 13,5% godišnje, što je značajna razlika u odnosu na 5,4% koliko je u tom periodu iznosio prosečan rast bruto domaćeg proizvoda.
Čak i posle izbijanja krize godišnji rast zarada i dalje je nešto brži od rasta bruto domaćeg proizvoda. Kako je to uopšte bilo moguće? Nije došlo u međuvremenu do hiperinflacije i sličnih očekivanih kretanja. To je bilo moguće ostvariti kroz ogroman pad zaposlenosti. Može se reći da je od 2000. do danas ukupna zaposlenost smanjena za oko 900.000 osoba.
Kao novi potencijalno opasan izazov za broj radnih mesta u Srbiji, Arandarenko izdvaja i poslednje aprilsko povećanje minimalne zarade na 20.010 dinara.
Sa najnovijim povećanjem možemo da kažemo da će minimalna zarada preći nivo od 50% prosečne. To se smatra veoma visokim odnosom, što može da ima štetne posledice po formalnu zaposlenost, posebno u sektorima niskih plata. Najveći broj preduzetnika i samozaposlenih prima minimalnu zaradu, to će predstavljati određeni udarac i za njih.
Kratkoročno Arandarenko prognozira umereni rast nezaposlenosti u Srbiji. Još se ne zna šta će tačno biti sa problemom plata u javnom sektoru, a rešenje za koje naš sagovornik veruje da bi mogla da ga primeni nova vlada je povratak MMF-a u Srbiju i zamrzavanje tih zarada.
Poljoprivrednici u Srbiji dobit će 3 milijarde dinara za prolećnu setvu, izjavio je ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović.
Petrić je kazao da će vlada danas doneti uredbe o tim sredstvima, a da bi raspodela trebala da počne 17. aprila. Kako je objasnio, poljoprivrednici će dobiti 1500 dinara po hektaru za žitarice, 4000 dinara za industrijsko bilje, a 2500 po hektaru za krompir. Ministar je također najavio da će rok za preuzimanje regresiranog goriva namenjenog poljoprivrednicima biti produžen za mjesec dana, odnosno do 15. maja.
Rok prema kojem sirijska vlada treba da počne s provođenjem mirovnog plana Kofija Anana i obustavi nasilje ističe danas. Iako opozicija tvrdi da su granate jutros padale na Hamu i Homs i da se tenkovi i dalje nalaze na ulicama, ministar spoljnih poslova Sirije Valid Mualem kaže da je povlačenje uveliko u toku. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon uputio je konačni apel sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu da obustavi napade na civile. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Režim Bašara el-Asada pristao je na povlačenje vojske iz gradova, ali je zatražio pismene garancije od opozicije da neće napadati vojsku posle povlačenja. Pobunjenici su taj zahtev odbili, jer kako kažu ne priznaju Asadov režim. Sirijski ministar spoljnih poslova Valid Mualem izjavio je u Moskvi da su sirijske vlasti već povukle pojedine vojne snage iz gradova u skladu sa planom Kofija Anana. Mualem je dodao da plan o prekidu vatre mora istovremeno da prati i poređivanje pripadnika međunarodne posmatračke misije. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da bi zvanični Damask mogao aktivnije i odlučnije da sprovodi mirovni plan Kofi Anana. Predstavnik kineskog ministarstva spoljnih poslova Liu Jiemin nada se da će sirijska vlada i opozicija zajedno stvoriti povoljne uslove i doprineti političkom rješenju sirijskog pitanja.
Kina ponovo poziva sirijsku vladu i opozicione snage da iskoriste ovu priliku i smesta obustave nasilje, povuku vojsku i sarađuju u posredovanju Kofija Anana.
Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Anan stigao je u Tursku, gde će između ostalog obići i kamp u kome je juče došlo do oružanog incidenta. Naime, pripadnici sirijske armije pucali su na grupu izbeglica na turskoj teritoriji i tom prilikom ranjeno je 6 lica, među kojima je bilo i turskih državljana. Napad na prihvatni centar sirijskih izbeglica u Turskoj predstavlja jasnu povredu granice dve zemlje, izjavio je turski premijer Recep Tayyip Erdogan, koji boravi u poseti Pekingu. Šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu zbog jučerašnjih incidenata skratio je posetu Pekingu i vratio se u Tursku, javlja agencija Anadolia.
U Pjongjangu su zvaničnici Severnokorejskog svemirskog programa izjavili da su radovi i pripreme za lansiranje satelita završeni, demantujući da je to kamuflaža za probu balističke rakete dugog dometa. Lansiranje, kako tvrde, satelita za posmatranje zemlje obaviće se između 12. i 16. aprila. Južnokorejski i američki ministri odbrane upozorili su da će zbog planiranog lansiranja preduzeti usklađenu akciju. Moskva je oštro osudila planove Pjongjanga, dok je Peking pozvao sve strane na uzdržanost.
Obeležava drugu godišnjicu avionske nesreće kod zapadnog ruskog grada Smolenska, u kojoj je poginuo poljski predsjednik Lech Kaczynski i još 95 ljudi. U nesreći koja se dogodila 10. aprila 2010. i u kojoj nije bilo preživelih, Poljska je pored šefa države izgubila veliki broj najvećih državnih i vojnih funkcionera. Novom psihijatrijskom procenom utvrđeno je da norveški masovni ubica Anders Breivik, koji je priznao da je ubio 77 ljudi, nije neuračunljiv. Rezultati nove procene objavljeni su samo 6 dana pre početka suđenja 33-godišnjem Norvežaninu za terorizam, a suprotni su rezultatima prethodne procene, prenose agencije.
U Francuskoj je i zvanično počela kampanja za predsjedničke izbore 22. aprila. Glavni rivali, sadašnji predsjednik konzervativac Sarkozy i socijalista Hollande, ne dovode u pitanje neoliberalni sistem i politiku stezanja kaiša zbog vraćanja dugova privatnim bankama, pa takvi njihovi stavovi pogoduju rastu popularnosti stranaka krajnje levice i desnice, javlja Nataša Jokić.
Glavni kandidat krajnje desnog nacionalnog fronta, Marine Le Pen, zalaže se za izlazak iz pravila neoliberalnog sistema iz Evropske unije i iz zone euro, za vraćanje na nacionalnu valutu i zatvaranje granica u protekcionističku ekonomiju. Uz to, Marine Le Pen provlači jako konzervativnu retoriku, zagovarajući borbu protiv neprijatelja kao što je po njoj islam, ali i upisujući u svoj program indirektnu zabranu prava na prekid trudnoće. Kandidat udružene levice Jean-Luc Mélenchon, koja okuplja disidente i socijalističke partije, kao i komuniste i male partije sa krajnje levice, zvezda je u za mnoge neočekivanom usponu. Bez kompleksa, on najavljuje revoluciju postojećeg sistema. Izvanredan govornik, ovaj bivši senator i socijalistički disident, sada u mandatu evropskog poslanika, pod naslovom Humanost pre svega, izlaže smeli program rušenja neoliberalnog sistema i izgradnju pravednije ekonomije uz poštovanje ekoloških potreba. Mélenchon u svom programu da je precizan troškovnik iz koga se vidi kako misli da finansira ono što mnogi nazivaju utopijom. On traži da najniža zagarantovana plata omogući svakom građaninu da živi pristojno i podiže je sa 1300 evra bruto mesečno na 1700 evra bruto mesečno. Giganti kao što je na primjer petrolejska firma Total, koji do sada nisu ni plaćali poreze, morat će da ih plaćaju i tako rasterete građane i mala i srednja preduzeća. Čak i oni koji ga nazivaju utopistom moraju da priznaju da je njegov uspon zastrašujući za krupni kapital. Na njegov miting u Parizu na trgu Bastille došlo je nedavno 120.000 ljudi. To je brojka o kojoj ostali kandidati mogu samo da sanjaju.
Izveštaj Nataše Jokića. U nastavku novosti dana čućemo između ostalog zašto predstavnici sindikata za novu vladinu strategiju obrazovanja kažu da je futuristička i da su male šanse da se sprovede u život. Pokušat ćemo da odgonetnemo da li je veliko poskupljenje jaja u vezi sa još nečim osim sa predstojećim vaskršnjim praznicima. A čućemo i kako je bilo na tradicionalnom uskršnjem prijemu koji za decu organizuju princ Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević.
Danas sam puno srećna, dobit ćemo svi po jednu igračku, a bila sam u parku da tražim jaja.
Pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Španski pravosudni organi pokrenuli ekstradicioni postupak protiv Luke Bojovića, Vladimira Milisavljevića i Siniše Petrića po zahtevu Srbije za njihovo izručenje. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio da su uhapšeni osumnjičeni za pljačku veka u kojoj je oteto 850.000 evra u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Tokom zime u Srbiji zabeležen najveći pad industrijske proizvodnje u poslednjih 12 godina, pokazuje analiza Ekonomskog instituta. Ističe rok do kojeg sirijska vlada treba da počne sprovođenje mirovnog plana i obustavi nasilje. Opozicija tvrdi da su napadi na civile nastavljeni. Vreme sutra, pre podne sunčano, posle podne na oblačenje sa kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura od minus 2 do 8, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Rok do kada građani mogu da izaberu mesto glasanja na predstojećim predsjedničkim i parlamentarnim izborima ističe 14. aprila u ponoć, podsjeća Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Jedinstveni birački spisak kao elektronska baza podataka koristit će se prvi put na predstojećim izborima od uvođenja više stranačkog sistema u Srbiji.
Izbori 2012.
Republičkoj izbornoj komisiji potpise za predsjedničku kandidaturu predala je u ime Srpske radikalne stranke Jadranka Šešelj. Kao grupa građana potpise za parlament predao je Pokret radnika i seljaka, a u ovim trenucima komisiji potpise za kandidaturu Čedomira Jovanovića za predsjednika Srbije predaju predstavnici koalicije Preokret. Izbornu hroniku pripremila je Teodora Jeremić.
Prilikom predaje potpisa za predsjedničku kandidaturu u ime Srpske radikalne stranke, Jadranka Šešelj je izjavila da će dati sve od sebe da se Srbija ponovo uspravi.
Srpska radikalna stranka koja mi je ukazala poverenje danas je jedina patriotska stranka u Srbiji, uvek dosledna svojim principima i ni po koju cenu nikada neće izdati interese svog naroda. Zato sam izuzetno ponosna što sam predsjednički kandidat ispred ove stranke.
Kandidat Demokratske stranke za predsjednika Srbije Boris Tadić razgovarao je sa voćarima u opštini Smederevska Palanka o potencijalima te grane, ali i problemima zbog kojih ne mogu još više da podignu kvalitet proizvodnje.
Demokratska stranka je apsolutno posvećena poljoprivredi. Posljednjih godina, pre svega posljednjih godina i po dana, mi praktično imamo skupove stranačke koji su posvećeni poljoprivredi, jer je poljoprivreda, koji rekao, u temelju samog društva. Ali ne poljoprivreda na način kako je to tradicionalno shvaćeno. Dakle, ne možete da proizvodite danas, da izdržite konkurenciju tako kao što se to radilo do doskora.
Tokom posete Pirotskom okrugu predsjednički kandidat Srpske napredne stranke i lider koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić izjavio je da građani mogu da izaberu da li će da glasaju za lažna obećanja ili čestitu reč.
Oni koji su osiromašili, oni koji razmišljaju i boje se šta će biti sutra, oni koji gledaju gde im je nekad bila fabrika, oni što idu džabe u njivu, oni nemaju više obraza da glasaju za ovu vlast. Pa ko to muči svoju decu? Kakav je razlog da ostanu još 4 godine? Šta će to da bude bolje?
Kandidat za predsjednika države i predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da je ideja političke neutralnosti koju zastupa DSS drugo ime za razvoj Srbije.
Demokratska stranka Srbije ima programe i za Beograd, i za Srbiju, i za Vojvodinu, i za mnoge gradove u Srbiji. To što povezuje sve te programe je jedna nova, velika ideja, to je ideja političke neutralnosti. Ideja da Srbija ne treba da bude članica Evropske unije, ali sa svim državama treba da sarađuje na takav način da to bude u njenom interesu.
Vreme je da neko glasno kaže da se Evropska unija raspada, a oni koji je zagovaraju svojim političkim programima neka odu u Grčku, Španiju, Irsku, Portugal da tamo provere svoje bezalternativne puteve, smatra predsjednički kandidat Dveri Vladan Glišić.
Ono što Dveri već godinama pričaju, nije Evropska unija put bez alternative. Mi ćemo prekinuti pregovore sa Evropskom unijom da bi mogli da počnemo pregovore sa Srbijom o tome kako da preživimo 21. vek.
Predsjednički kandidat Ujedinjenih regiona Srbije Zoran Stanković rekao je da je Srbiji potreban predsjednik koji će jednako brinuti o svim regionima. Centralna vlast je zaboravila jug Srbije. Kao predsjednik ispraviću tu nepravdu i nateraću vladu da jugu vrati staru slavu, rekao je Stanković u selu Čukovac kod Vranja.
Izbori 2012.
Funkcionerka Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković predstavila je ekonomski program te partije koji se zasniva na jačanju proizvodnje, javno-privatnom partnerstvu, jačanju izvoznog sektora i departizaciji javnih preduzeća.
Departizacija i profesionalizacija preduzeća je prodrla do najnižih kategorija u tim javnim preduzećima i ta departizacija mora da se izvrši od nivoa upravljačkog menadžmenta do nivoa službi gde se praktično u stvari i radi posao, a ne samo definiše poslovna politika jednog javnog preduzeća.
Kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji ne donosi bolji život, niti rešenje za naše probleme. Sve to mora da uradi naša vlada sa ozbiljnim ljudima i novom politikom, rekao je lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić na konvenciji u Vranju. Nemanja Šarović, kandidat Srpske radikalne stranke za gradonačelnika Beograda, kaže da stranke ne mogu da budu nezavisne od svojih finansijera koji im daju novac za kampanje.
Ako taj isti tajkun daje pare nekome i njegovu kampanju sponzoriša da bi došao na vlast, vi ne možete očekivati da on sutra radi u interesu narodu. On mora vratiti to što je u njega kroz kampanju uloženo. I ako pogledate, mi smo jedna politička stranka koja još uvek nema televizijske spotove, koja nema bilborde.
Pokret radnika i seljaka predao je Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu sa 190 imena kandidata za poslanike Skupštine Srbije. Prvi na listi je predsjednik pokreta Zoran Dragišić. Dragišić je izjavio da na izborima nastupaju kao grupa građana, a da im je cilj borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Savet Republičke radiodifuzne agencije apelovao je na elektronske medije da vode računa da previsokim cenama oglasnog prostora ne onemoguće jedan deo učesnika izbora da zakupe reklamne termine, jer bi u tom slučaju zloupotrebili nacionalni resurs koji im je dodeljen na korišćenje. Savet je uočio da mali broj stranaka emituje reklamne spotove na TV stanicama sa nacionalnim pokrivanjem i da je razlog verovatno visoka cena reklamnog prostora.
Troškovi za sprovođenje i finansiranje vanrednih predsjedničkih izbora u Srbiji 3 puta su veći od budžetske rezerve, iz koje vlada planira da obezbedi potrebna sredstva. Upozoreno je iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija. Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić kaže da će za predstojeće izbore prema okvirnim procenama iz republičkog, pokrajinskog i lokalnih budžeta biti izdvojeno oko 17,4 miliona evra, što je mnogo više nego ranijih godina.
Izbori 2012.
Sindikati obrazovanja Srbije i Nezavisnost smatraju da strategija razvoja obrazovanja do 2020. godine u delu koji se tiče finansiranja nije ostvarljiva. Ona ne prati potrebe društva niti se oslanja na realna predviđanja o ekonomskom razvoju zemlje, poručili su sindikalci. Detaljnije u prilogu Nataše Ćuković.
Prva zamjerka je što je strategija rađena bez konsultacija sa sindikatima. Branislav Pavlović iz Sindikata obrazovanja smatra da je to futuristički projekat za koji niko ne zna kada će biti obezbeđen novac.
Oni predviđaju da za realizaciju ove strategije da će biti potrebno da se izdvajanje za obrazovanje digne na 6% bruto nacionalnog dohotka. Koliko? To je neka magična cifra koja se stalno pojavlja ovim njihovim prognozama i strategijama. Ja ne znam zašto, jer u srednje razvijene zemlje u našem okruženju uopšte nemaju toliko izdvajanja. Ta izdvajanja se kreću nešto najviše do 5-5,5% bruto nacionalnog dohotka.
Tomislav Živanović iz Sindikata Nezavisnost smatra da bi strategija obrazovanja trebalo da bude sastavni deo strategije ekonomskog razvoja zemlje.
U suprotnom, ovo sada je nešto što visi. Ne zna se na šta se oslonilo, a ne zna se ni zašto se drži. Bez jasne strategije, znači ekonomske, neizvodljivo je to, za koga mi radimo. Pa strah postoji uvek da ćemo raditi, stvarati kadrove za tržište rada ili za odliv koji neminovno sledi ukoliko ne bude bilo privredne aktivnosti.
Sindikati kažu da vlada koja je na kraju mandata nije smela da dozvoli da se ovako ozbiljnom dokumentu priđe na ovaj način, pa samim tim i da od toga neće biti ništa.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Uoči uskršnjih praznika konzumna jaja redovno poskupe, ali davno se nije dogodilo da ova namirnica ima tako veliku cenu kao ove godine. Petar Kočić pokušao je da sazna zašto je to tako.
Prošle godine, pred uskršnje praznike, jaja su koštala između 7 i 15 dinara po komadu, zavisno od kategorije, dok se sada u trgovinama prodaju od 15 do 24, a na pijacama od 14 do 20 dinara. Ovo ne čudi samo potrošače, nego i farmere koji se bave drugom proizvodnjom, na primjer mlekom, kao što je Josip Murgač iz Majeva kod Vrbasa.
Pa to nema nigde da dva jajeta koštaju jednu litru mleka. Sad ja ne znam da li je lakše raniti kokošku ili raniti kravu. Kad mi malte ne tih 30 dinara koliko dobijamo za litru mleka i 5 dinara od države, znači nisu ni dva jajeta.
Povećanje tražnje svakako utiče na cene, ali ovoga puta reč je o velikom smanjenju ponude, čiji uzrok, između ostalog, možemo naći i u Evropskoj uniji, tvrdi agroekonomista Miladin Ševarlić.
Trenutni skok cena jaja nije samo sezonskog karaktera, već i posljedica promjene standarda uzgoja koka nosilja u zemljama Evropske unije od nove godine. I praktično u celoj Evropskoj uniji vi imate deficit ponude jaja i zbog toga praktično mi nemamo ni nešto značajniju ponudu jaja iz zemalja Evropske unije, odakle smo stalno imali pritisak ponude jaja sa nižim cenama.
Razlog poskupljenja jaja na domaćem tržištu je u tome što je usled lošeg vremena prestala ili bitno umanjena proizvodnja na gazdinstvima za sopstvene potrebe i zelene pijace. I mnoge velike živinarske farme zimu su zbog vrlo niskih temperatura imale štete, tako da neki uskršnje praznike doživljavaju i kao priliku da povećanjem cene jaja nadomeste bar deo propalih ulaganja.
Prilog Petra Kočića o preduskršnjem poskupljenju jaja. A uoči Uskrsa, prestolonaslednik Aleksandar II. I princeza Katarina bili su danas u Belom dvoru domaćini uskršnjih prijema za preko 1000 dece iz domova za decu bez roditeljskog staranja, romsku i decu sa invaliditetom, zabeležila Radica Đorđević.
Posle himne Bože pravde i uskršnjih pesama koje je izveo dečiji hor eparhije Šabačke, vesela i razdragana deca rastrčala su se po parku u Belom dvoru u potrazi za uskršnjim jajima.
Idemo sad da tražimo još i jaja.
A šta još ima pored toga?
Pa bila je lepa predstava, lepo su pevali.
Svoj deci sveta želimo sreći, čestitam Uskrs.
Nisam prvi put ovde.
I kako ti se čini sve ovo?
Lepo.
Danas sam puno srećna, dobit ćemo svi po jednu igračku, hor je divno pevao, a bila sam u parku da tražim jaja. Našla sam jaje, Ja volim jaja svih boja.
Dolazim više puta i ovo je najlepši moj dan. I uvek kod princeze i prince dobijamo najlepše poklone i idemo u park, jurimo da nađemo neka jaja. Ima hor, predstave i još puno lepih stvari.
Princeza Katarina pozdravila je decu i poželjala im da najveći hrišćanski praznik Uskrs provedu u ljubavi.
Mi smo ovde danas zato ima ljubav za vas. Ova kuća nije samo naša kuća, to je vaša također.
Podsjetimo, uskršnji prijemi za decu u Belom dvoru organizuju se već nekoliko godina i danas deca su radosna sa lepim paketićima napustila dvor.
Slušate novosti dana. Leskovački domaći ajvar dobio je sertifikat Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, javlja Regionalna privredna komora Leskovca, i to je treći proizvod iz Srbije koji je registrovan na taj način.
Prednost sertifikata je u tome što niko osim proizvođača sa područja Leskovca, Jablaničkog okruga, neće moći da prodaje ajvar pod tim imenom. U komori se nadaju većoj prodaju u inostranstvu i boljoj promociji proizvoda. Registracija u Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu važi za 28 zemalja potpisnica Lisabonskog sporazuma, od kojih su 7 članice Evropske unije.
Izbori 2012. Predizborni program.
Beograd ima 25% nezaposlenih, a broj siromašnih građana se povećao za 20%. Gradske vlasti to ne brine.
Tako ne radi odgovoran gradonačelnik. Prva obaveza mora da nam bude borba protiv nezaposlenosti. Okupio sam tim stručnjaka koji će obezbediti povoljan ambijent za nove investicije. Sistem bez političke birokratije i privilegija. Tim koji će obezbediti nova radna mesta za Beograđane.
Radna mesta. Vučić.
Izbori 2012. Predizborni program. Eko.
Poštovani građani, obaveštavamo vas da je uspostavljen jedinstveni birački spisak kao elektronska baza podataka. Molimo vas da u narednom periodu proverite da li ste upisani u birački spisak. Proveru možete obaviti slanjem besplatne SMS poruke na broj 2202, u koje ćete uneti izbori, razmak, jedinstveni matični broj ili putem interneta pristupom na portal www.državnauprava.gov.rs. Mogućnost da glasate van mesta prebivališta možete ostvariti obraćanjem opštinskoj upravi na čijoj teritoriji želite da glasate. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.
Eko.
Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu je 12, u Beogradu i Kragujevcu 13, u Nišu 14 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Prepodne sunčano, poslepodne oblačenje, mestimično kiša i kratkotrajni pljuskovi. Duvaće umeren uglavnom južni vetar, u donjem podunavlju povremeno jak. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8, najviše dnevno od 16 do 20 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, poslepodne na oblačenje, moguće i kiša. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi pola sata sportskih informacija, Dejan Nikolić očekuje vas u sportskom žurnalu.